Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər təklifini öyrənməyə başlayıb. BMT Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların tam əksəriyyətinin qadınlar olduğunu bildirir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana keçirilən 50 kilo narkotik maddə saxlayıb. Avropa Birliyinin sədri Azərbaycana gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər təklifini öyrənməyə başlayıb. Bunu komissiyadan Avropa Şurası Parlament Assambleyası istəyib. Parlament Assambleyası dəyişikliklərin qanuna zidd olub-olmadığını araşdırmaq istəyir. Venesiya Komissiyasından Sergey Kuznetsovun APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumata görə, komissiya artıq ona lazım olan sənədləri alıb. Hazırlanacaq rəy komissiyanın martın 13-14-də keçiriləcək plenar sessiyasında müzakirə olunacaq. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-nə təyin olunub. Əsas qanuna 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. General Rəhil Rzayevin qətlinin istintaqında ciddi yenilik yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq qətlin mümkün səbəblərini araşdırır.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ yəni elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur.
Müdafiə Nazirliyi Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytenant Rəhil Rzayev fevralın 11-də qətlə yetirilib. Çex Respublikasının baş naziri Mirek Topalanik Azərbaycana səfərə gəlib. Onu Bakıda Azərbaycanın baş naziri Artur Rasizadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Çexiya indi Avropa Birliyinə sədrlik edir. Bir günlük rəsmi səfər zamanı Azərbaycanla enerji məsələlərinin müzakirəsi gözlənir. Topalanik əvvəlki günlər Qazaxıstan və Türkmənistanda da eyni məsələləri müzakirə edib. Onun prezident İlham Əliyevlə də görüşü nəzərdə tutulur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana keçirilən 50 kilodan artıq narkotik maddəni həşişi aşkar etdiyini bildirib. Nazirliyin məlumatına görə fevralın 9-da həmin narkotik maddəni Astara rayonunun 3 sakini İranda əlbir olduqları adamlarla gömrük nəzarətindən keçirərək Azərbaycana gətirib. BMT-nin narkotiklərə və cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin insan qaçaqmalçılığı haqqında qlobal hesabatına görə Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86% qadınlardır. Məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunan bu göstərici dünyada ən yuxarıdır. Azərbaycanla yanaşı dayanan isə Gürcüstandır. BMT-nin bu hesabatı bu gün yayılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada dövlət səfərində olan Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'lə Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev birgə bəyannamə imzalayıblar. Prezidentlərin birgə keçirdikləri mətbuat konfransında Rusiya prezidenti bildirib ki, Moskva Ankaranın Qafqazda sabitlik platforması təklifini müdafiə eləyir.
Наши страны, естественно, заинтересованы в том, чтобы
Bizim ölkələrimiz Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin qorunmasında maraqlıdır. Türkiyəli tərəfdaşlarımızın bu istiqamətdə təşəbbüslərini alqışlayırıq. Mən o cümlədən Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik platformasını nəzərdə tuturam. Biz onun həyata keçirilməsinə imkanlar görürük.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Qafqaz Respublikaları arasında əməkdaşlığın güclənməsini nəzərdə tutan Türkiyənin bu təklifini bundan əvvəl Azərbaycan və Gürcüstan da müdafiə etmişdi. Türkiyə prezidentinin Rusiyaya dünəndən başlayan səfəri 4 gün davam edəcək. Amerika Kongresi bu gün iqtisadiyyata yardım planını səsləməyə çıxarır. 789 milyard dollar dəyəri olan sənədi həm nümayəndələr palatasının, həm də Kongresin təsdiqləyəcəyi gözlənir. Obamanın administrasiyası planın iqtisadiyyatı dirçəldəcəyinə inandığını deyir. Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Dennis Blair də dünən Kongresə hesabatında bildirib ki, indi Amerika üçün ən böyük təhlükə maliyyə böhranıdır. Bugün böyük yeddiliyi maliyyə nazirləri və bank rəhbərləri Romada beynəlxalq maliyyə böhranını müzakirə edirlər. İclasdan əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru bildirib ki, İndi proteksionizmdən, iqtisadiyyatı dövlət himayəçiliyindən qaçmaq lazımdır. O bildirir ki, bəzi adamlar iqtisadiyyatı daha böyük təhlükə altına qoyub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Bizə yeni qatılanları salamlayıram. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinin ikinci saatıdır. Və sizinlə bugün studiyada mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki saatda biz politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovla deməli, həftənin son hadisələrini müzakirə edirdik və onlardan biri də Prezidentin İzvestiya qəzeti İtartas agentliyi və Rusiya telekanalına verdiyi müsahibə idi. Orada Prezident deyirdi ki, o bütün demək olar ki, problemlər həll olunub ölkədə və qalan yalnız Qarabağ münaqişəsidir ki, həll olunmayıb və bundan bağlı bir ismarış da gəlib 050-744-10-17 nömrəsinə dinləyicimiz, xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyevin 5 il ərzində həll etmək istədiyi birinci məsələ özünün də dediyi kimi müxalifəti məhv etmək idi ki, heç onun öhdəsindən də yetərincə gələ bilməyib qaldı Qarabağ məsələsində. Bu məsələ iqtidarı elə də maraqlandıran məsələ deyil, bunu xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır. Amma ölkədə həll olunmayan məsələlərdən və deyəsən heç həll etmək də etmək gündəmdədir və ya gündəmdə deyil, bu barədə yarım saat ərzində danışacaq. Evlə insanların evlə təminatı məsələsidir və bizim müxbirimiz Səadət Akif qızı hal-hazırda bununla bağlı araşdırma aparır və biz yaxın günlərdə bu araşdırmanı təqdim edəcəyik diqqətinizə və indi elə studiyada da Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı və araşdırmaçı jurnalist Kemal Əlidir və bizim mövzumuzun adı Prezidentin mənzil hədiyyələridir və Prezident və yaxud da ki Prezident Müğənni Aygün Kazımovaya niyə mənzil bağışlayıb mövzusunda müzakirə gedəcək. Mən bir daha telefonlarımızı xatırlatmaq istəyirəm. Canlı yayıma 436-77-41 nömrəli telefonla qatıla bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və e-maillə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Kemal bəy, sizi salamlayıram.
Salam aleyküm.
Və bu yaxınlarda kultura bugünlərdə Prezident Aygün Kazımova bir mənzil hədiyə elədi və bundan sonra kultura.az web səhifəsində bir sıra deyək ki, gənc müğənni və bəstəkarlar qoşulmuşdu, ziyalılar qoşulmuşdu və jurnalistlər də var idi onların arasında, siz də var idiniz. Bir müraciət ünvanlandı Aygün Kazımovaya və ondan deyəsən qarderobunu kiməsə bağışlamağı xahiş edirdiniz. Bu müraciət barədə danışın.
Doğrusu mən gənc deyiləm, indi radio dinləyicilər bunu bilmirlər. Amma gəlin qoşuldum, çünki o müraciətin müəlliflərini haqlı saydım və bəyəndim və imzamı da atdım. Məsələ də burasındadır ki, bəlkə də Aygün xanım bu məsələnin açıqlamasıydı, çoxumuz bilməzdi. Amma sevimli prezidentimiz, sevimli müğənnimizə qəflətən mənzil bağışladı. Baxmayaraq ki, onun mənzili də var, bəlkə bir arı işləri də var, amma bağışladı. Prezident çox insana mənzil bağışlayır, layiqli və layiqsizdir özü bilər hər halda. Amma adətən bunu insanlar gizləyirlər. Aygün xanım isə ürəyi açıq bir qadın olaraq bunu açıqladı və məlum oldu ki, Aygün xanımın mənzili var. O, necə deyərlər, bomj deyil. O, bir adım o yana getdi, dedi ki, köhnə mənzilimdə mən öz köhnə paltarlarımı saxlayacağım bir qarderob kimi. O qədər onun paltarı giyimi çoxdur ki, artıq
yerləşmir. O deyirdi ki, indiyə kimi ambarda saxlamalı olub qarderobunu, indi isə yeni 3 otaqlı mənzildə bunları saxlayacaq.
Deyəsən, elədir. Özü isə köhnə mənzildə. Yəni, belə bir qeyri-müəyyən və məzəli açıqlama verdim və mənə gəlir ki, bununla da prezidentin hədiyyəsinə sanki kölgə kinayə ilə yanaşdı və təbii ki, məhz bu məsələ maraq doğurdu və ortaya siz dediyiniz müraciət dəldi. Müraciətin də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu evsiz, necə deyərlər, kimsəsiz yazıçılar və jurnalistlər və s. Prezidentə yox, məhz Aygün xanıma müraciət edirlər, deyirlər ki, Olar mı ki siz o gardırop əvəzi işlətdiyiniz mənzili bizə verəsiniz, biz də sataq onun əvəzində bir 20-30 mənzil balaca yaradaq ki, evi olmayanlara paylasınlar. Müraciətin məqsədi bundan ibarətdir və mən elə hesab edirəm ki, çox yerində olmuş mənalı müraciətdir və bunu dəstəkləmək lazımdır.
Aha. Və ölkənin mənzil ümumiyyətlə prezident təkcə Aygün Kazımovaya verməyib mənzil hədiyyə. Belə deyirlər ki, onun mənzil verdiyi adamlar arasında parlamentin üzvləri var, başqa müğənnilər var, idmançılar var və sizcə bu yəni nə qədər ümumiyyətlə əsaslandırılmış bir hədiyyədir prezidentdən?
Bilirsiniz, bizim ölkədə və məhz bizim ölkədə prezidentin qərarlarını bir mənalı qarşılamaq lazımdır və heç kim onun demək sual altına ala bilmir. Ona görə mən də almıram. Ancaq Sovet dövründə yada salmaq istəyirəm. Sovet dövründə hədiyyə zatı yox idi. Sovet dövründə növbə var idi və dövlətin borcu var idi ki, öz vətəndaşlarına pulsuz mənzillər versin. Bizim dövlətin isə görünür heç kimə borcu yoxdur və ona görə belə hədiyyə ilə mənzillər verirlər. Digər tərəfdən də adi insanların mənzil almağa pulu da yoxdur. Çünki bildiyimiz kimi 1900 manat civarındadır bir kvadrat metrə. Ona görə bəzi insanlara nəyə görəsə hədiyyələr verilir. Bu insanların biri də Aygün xanımdır.
Gəlin Aygün xanımı dinləyək. Aygün xanımdan müxbirimiz ilə Səadət Akif qızı bu barədə soruşub. Gəlin onun səsini dinləyək.
Mən bu xəbəri işləndə belə bir kışqırıq var idi, inanın. Bu kışqırıq ki, dəfədir bizim evimizdə, belə deyim də, ucaqlar kışqırıq səsi. Bir dəfə mən xalq artisti adından, belə deyim də, alanda. Bir də ki, bu xəbəri işləndə, nə bilim, ev, mən deyim ki, qoşlar köçdü də.
Sizə,
qoşlar köçmədi, sizə, çox xoşbəxtəm.
Sizə zəng vurub dedilər, yoxsa xəbəri televiziyadan eşitdiniz?
Mənə zəng vurub dedilər ki, məni... Bakı Baksovetdən elə bil ki, axtarırlar. Mən deyir ki, bəs Baksovetdən sizin növrənizi istəyirlər və sizinlə danışmaq istəyirlər, nə ilə bağlı və dedilər mənə və sonra məni aradılar. O sözləri mən eşidəndə, mən prosta bilmirəm də, o qədər qışqırdım, Özdə işə gedirdim canlı yayıma, bilirsiniz də Nisa xanım kimi axı, mən də canlı yayımda çalışıram da. İnanın mənə ki, mən bilmirəm ki, mənim bugünkü efirim necə keçdim. Bilmədim heç.
Aygün xanım, sevincinizə səbəb nə idi? Yəni, bildiyimiz qədər sizin eviniz var. Evinizə ev ehtiyacınız yoxdur.
Siz bilirsiniz, bəlkə qıraqdan hər şey çox gözəl görsənə bilər. Və nə bilim, ruslar demişdən, çox pompezni görsənə bilər. Amma mənim də elə bir ki, açıqlamayacaq belə bir haradasa var... Çətir altı deyim problemlərim, hansı ki mənim nə bilim yaradcılığımda sonra var da mənim də öz məqamlarım, hansını ki mən sadəcə öz tamaşaçılarıma açıqlayıb onları əhval rüyəsini görmək istəmirəm.
Bəs yəqin ki eşitmişsiniz, öz həmkarlarınız arasında belə bir mükafata layiq görülən var mı?
İnanın ki, hələ mən bölüşməmişəm, yəni xəbərim yoxdur ki, yox, bilirəm ki, Aygün bəylərə bizim dövlət başçımız ev veribdir, onu mən bilirəm, ondan xəbərim var. Başqa, yəni ki, bilirəm ki, çox sənətkarlarımıza və sənət idmançılarımıza mən bilirəm ki, bizim dövlət başçımız evlər veribdir, amma belə bildiklərim bunlardır. Mən onların yerinə də o qədər sevinmişəm. Çünki nə qədər gözəldir və şərait yaradılır bizim idmançılarımıza, sənət adamlarımıza ki, onlar çalışsınlar, nə bilim, daha belə yaxşı yaşasınlar və s. və əlaxır.
Ev haradadır, Aygün xanım?
Hələ bilmirəm, inanın mənə, hələ bilmirəm. Bir də onu bilirəm ki, bugün bütün dostlarımı başıma yenə də toplamışam və evimdə bu sevincimi onlarla bölüşəcəm.
Hələ evin açarını alıb içəri girməmiş.
Xeyr. Xeyr, hələ yox.
Orada köçəcəksiniz mi ora o dəqiqə, yoxsa hələ gözləyəcəksiniz?
Mən ora mütləq və mütləq öz, belə deyim, qardirobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur, mən bunu indi açıqlayıram. Ama nihayet onlar için bir, bir deyim de sığınacak tapıldım.
Aygün Kazımova'nın gardırobu və avadanlığı üçün sığınacaq tapıldı və görürsüz sevinci yerə göyə sığmır özü dediyi kimi. Vüsalə adlı dinləyicimiz isə yazır ki, prezidentin bu işini heç bəyənməyib. Mənzil ehtiyacı olanlara versin, həqiqətən ehtiyacı olanlara. Bunu 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndəriblər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mail də mövcuddur. Siz orada suallarınızı göndərə bilərsiniz. 436-7741 nömrəli telefona zəng edib canlı yayıma qatılmaq imkanınız da var. Kamal bəy, və siz necə hesab edirsiniz? Həqiqətən ehtiyacı olanlar kimlərdir?
Mən hesab edirəm ki, artıq bu mənzil hədiyyələrin ikinci etapına başlanılıb, sən demə, artıq prezident ambar bağışlayır, mənzil bağışlanmır. Çünki, və gördünüz, bu verilişi də gəl, artıq ambar hədiyyəsi mövzusuna keçirmək lazımdır. Çünki bu bizim millətimizin ikinci etapıdır və böyük bir gələcəyə gedirik. Şükürlər olsun, mən çox sevinirəm ki, Aynur xanımın ambarı var, amma digərlərin evləri də yoxdur. Bunu hamımız görürük. Yeri gəlmişkən mən siz dediniz araşdırmaçı jurnalistəm və olub ki, bu yeni tikililər barədə məqalələr yazanda məlum olur ki, o tikiləri, evləri tikməkdən əvvəl orada yaşayanları bəzən qovublar, bəzən pulunu da verməyiblər. Bəzən elə bu yaxında sizin redaksiyanın yanında bir iki ilə yaxın bir qadın çadırda yaşadı. Çünki onun evini söktülər, pulunu vermədilər və çadırda yaşadı. Sonra mən bildiyimə görə Mehriban xanım Əliyevə yanına müraciət edərək o nəsil məsələsini həll etdilər. Yəni, belə şeylər də var, amma digər tərəfdən ambarlar bağışlayırlar. Mən çox sevindirəm Aygün xanımın əvəzinə və təklif edirəm o bizim müraciətimizə diqqət etsin. Bəlkə də doğrudan da o izinə lazım olmayan şeyləri verər və bizim yazıçılar və müğənnilər digərləri istifadə edirlər.
Aha. Və bizim müxbirimiz Səadət Akif qızı statistikanı araşdırıb və görsün ki, görəsən ölkədə nə qədər adamın mənzil ehtiyacı var. Səadət,
nə? Əvvəlcə, xoş gördük Xədicə. Mən çünki bayaqdan söhbətə qoşulmamışam, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Əslində, soruşdun bayaq ki, hansısa ehtiyac olanlar... İqtisadçılar hesab edirlər ki, təkcənə evsiz adamlara ehtiyacı, mənzil ehtiyacı olan adam demək olmaz. Söhbət burada o meyar əsas götürülür ki...
Yəni, sadəcə ölçü, başının üstündə damı olmayan adamlar deyil evsizdə.
Bəli, yəni hətta başının üstündə damı olanlar, olan adamlara da evsiz demək olar. Baxır, onların yaşaması üçün onlara nə qədər kvadrat metr düşür.
Aha.
Məsələn... Statistika Komitəsinin bir araşdırması var. O araşdırmada biz maraqlı rəqəmlərlə rastlaşdıq. Məsələn, 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. Bu artıq bir mənalı deməkdir ki, bu adamların evi yoxdur. 300 min adamın. 200 min adamdan çox isə kirayədə və ya qohum tanış evində olur. Aynı düzdür, bunun səbəbləri ola bilər, məsələn, iş yeri baxımından, köçüb getmə baxımından, amma fakt budur ki, 500 min adam bu dəqiqə evsizlikdən əziyyət çəkir. Və bayaq ki, dediyim o meyar məsələsinə gələndə ki, başının üstündə damı var, amma sözün əsl mənasında ona evsiz demək olar iqtisadçıların gözü ilə baxanda normal olaraq Sovet məcəlləsinə görə,
Yəni, Sovet dövründə qəbul olmuş
məcəlliyə görə, niyə onu nəzərə çatdıram? Hazırda bu məcəllə qüvvədədir.
Aha.
O məcəlliyə görə də adam başına 12 kvadrat metr düşməlidir. Statistika Komitəsi isə araşdırarkən 10 kvadrat metrə qədər olan ailələrin sayına baxıb, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi, ümumi sahə yox, yaşayış sahəsi 40 kvadrat metrdən
10 kvadrat metrdən aşağı.
10 kvadrat metrdən üzr istəyirəm aşağıdır.
Aha. Yəni şəhər əhalisinin 40%-nin mənzillə təmin olunduğunu demək mümkün deyil. Hə.
Amma məsəl üçün şəhər əhalisinin 3%-i Gembol yaşayır.
Yəni onların evi var, üstəlik ambar da var.
Belə demək olar.
Və bu bəs hökumət necə? Bu hökumətin bir planı var mı bu ehtiyacları qarşılamağa?
Məsələ burasındadır ki, biz bir çox qurumlara, dövlət qurumlarına, Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğularla müraciət elədik ki, Sovet bu problem öyrənilirmi? İnsanların mənzil ehtiyacı öyrənilirmi? Bu mənzil ehtiyacı öyrənilməsi məsələsi biraz təəccüblə qarşılandı ki, onlar niyə bunu öyrənməlidirlər? Bu Sovet dövrü deyil ki. Aha. İnsanların mənzil ehtiyacı öyrənilsin. Hətta Nazirlər Kabinetindən bizə dedilər ki, hökumət insanlara şərait yaradıbdır ki, geçsin ipoteka ilə və yaxud ev alsın və yaxud qazansın ev alsın. Amma bu araşdırma zamanı bizim görüşdüyümüz, ünsiyyətdə olduğumuz mütəxəssislər də hesab edirlər ki, nə ipoteka bu az təminatlı ailənin işinə yarayır, nə də çox mərtəbəli hansı ki binalar tikilir, kreditlə verilir. Nə də bax bu cür kredit şərtləri ilə alınması.
Bir dəqiqə, Kemal bəy, siz niyə ipoteka ilə ev almışsınız? Hökumət deyir ki, ipoteka ilə ev ala bilərsiniz.
Vallahi ipoteka sözünün mənasını mən başa düşmürəm. Çünki mən nə qədər dost tanışım var, heç hansı bu insanların heç birisi nə yaxın dura bilib bu ipoteka sözündən, nə də onu ala bilib. Ona görə orada burada eşidirəm və eyni zamanda eşidirəm ki, artıq onun müddəti qurtarır. Sonra deyirlər ki, müddəti başlayacaq. Yəni belə bir müşik bir məfhumdur, hansını ki, heç kim görməyib, heç kim ala bilməyib. Mən burada ayrı bir məqama, əgər icazə versəz, toxunmaq istəyirəm. Prezident bilir nə edir və bilir kimə verir, kimə vermir. Aygün xanım çox nadir insanlardandır ki, hansı ki, dünyada Azərbaycan bayrağını qaldırır. Barlarda, restoranlarda, gözəllik müsabiqələrində bayraq qaldıranların biridir. Təbii ki, ona ev, daha doğrusu ambar bağışlayın, verilməlidir. Eyni zamanda bizdə Qarabağ müharibə iştirakçıları var, kəsim insanlar var, pensiyaçılar var, hansı ki, ömür boyu işləyiblər, amma indi olsa-olsa mənə bağışlayın, bir tualet ala bilərlər, bir metrə kvadrat ona görə. Onlar o yana gedə bilməzlər. Onlara ev düşmür, çünki onlar heç hansı barda, restoranda, gözəllik müsabiqəsində Azərbaycan bayrağını qaldırmayıblar.
Amma bir dəqiqə özür istəyirəm, elə yeri gəlmişkən bir statistika var idi, insanların yaşayış.
Yəni, araşdırma zamanı ortaya çıxardıq ki, yəni mənzil sahibinin ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olmasıdır. Əslində, bəlkə buna sayı üzvü çox olan ailədə demək olmaz. Çünki Azərbaycanda tipik ailələrin üzvləri orta hesabla 5 nəfərlik ailə olur. Bu 5 nəfərlik ailələrin 60...
Yəni, bu hələ çox uşaqlı ailə demək deyil.
Çox uşaqlı demək deyil, yəni tipikdir. Bu cür ailə Azərbaycanda tipikdir. 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb.
Bu deməkdir ki, yəni, onların hərəsinə nə qədər düşür?
Yəni, adam başına təxminən 3 kvadrat metr düşür. Hətta mən bu həbsxana şəraitinlə tanış olan bizim ekspertlərlə də söhbət elərdim ki, orada tək adamlıq kamera nə qədərdir. Məlum oldu ki, hər halda 3 kvadrat metr deyil, ondan daha genişdir. Hətta karser buradan daha, ondan daha genişdir.
Aydındır. Kemal bəy, davam etməmişlərin əvvəl söhbətinizi mən bir iki bizim elə bu mövzuda yazılan məqaləyə gələn şərhlərdən oxumaq istəyirəm. Patriot yazır ki, Azərbaycanda baxın görün nə qədər ev həsrətində olan gənclər var. Güya Aygün xanıma ev verilməsəydi çöldə mə qalacaqdı. Fikrimcə bu müğənni elə böyük iş görməyib ki, ona ev verilsin. Bununla heç razı deyiləm. Elman da yazır ki, mən də bu addımı alqışlayıram. Aygün xanım xalqımızı, dövlətimizi layiqincə təmsil edib beynəlxalq arenalarda. O mübarək vücuda dəyən paltarları ambarda saxlamaq günahdır. Ayrıca ev lazımdır. Min dənə sizin kimi adamlardan qiymətlidir. Aygün xanımın paltarları bu Elman adlı dinləyicinin fikridir bizim forma yazıb. Bilmirəm bu müğənniyə niyə ad veriblər, bunu Leyla yazır Bakıdan. Niyə ev verirlər, hansı fəaliyyətinə görə? İnternetdə yəqin onun cürbəcür şəkillər çəkdirdiyini görmürlər. Televiziya birbaşa tərbiyə deməkdir. Gənclər valideynlərindən çox teleməkandan tərbiyə alırlar. Pis mənada haldan hala düşən hərəkətlərin yerini bilməyən Aygün Kazımovadan nə öyrənəcəklər? Bu da dinləyicinin fikridir. Mən yəni hər halda bu etiraz edir Aygün xanımın həyat tərzinə. Hər halda biz mühakimə etmək bizim işimiz deyil. Mən amma eyni zamanda Kemal bəy sizin də hərəkət, sizin də bu etirazınızda bir mühakimə elementi gördük biz.
Ay tövbə, heç vaxt elə şey ola bilməz. Ancaq mən alqışlayıram. Mən burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Aygün xanımın mən çıxışını diqqətlə dinlədim. Siz ondan soruşdunuz ki, daha doğrusu özü dedi ki, mənim dərdim, problemim çoxdur. Onları sadaladı, sadalanmadı. Amma maraqlı orası dedi ki, orada evsizlik, mənim evim yoxdur sözü deyilmədi. Nəsə ayrı şeylər deyildi. Görünür, etiraf edir ki, bunun evə ehtiyacı yoxdur, onda sual olunur ki, bəlkə prezident yanlışdır, bəlkə prezidentə səhv məlumat veriblər, bəlkə həqiqətən evsiz olmayanların içində bunu da adını salıblar, kimsə burada zarafat edib, o da ola bilər. Yox, əgər hələ deyilsə, onda mən çəkinirəm, məsələn, bir söz deməyə.
əslində prezidentin ev bağışlaması, ev verməsi üçün bu normativ bir aqlar olmalıdır. Yəni o hansısa bir qaydalar əsasında.
Doğrudan prezident hardan alır o evləri?
Prezident o evləri Bakı Şəhər Mənzil Fondundan alır, amma hərçənd Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə dedilər ki, bu məsələni Nazirlər Kabineti həll edir. Nazirlər Kabineti də bu barədə heç nə açıqlama vermir. Yəni bu normativ, yəni akt olmalıdır, bir qayda olmalıdır və yəqin ki də var, amma bu ictimaiyyətə açıqlanmır ki, nələrin əsasında, hansı göstəricilər əsasında verilməlidir. Düzdür, biz bəzən eşidirik Olimpiya idman oyunları, Olimpiya oyunları zamanı ki, hər hansı bir idmançı əgər qələbə çalarsa, ya birinci yerin mükafatını götürərsə, ona bu qədər, ikinci yerin mükafatını götürərsə, yəni birinci gümüş medal alarsa bu qədər olur. Yəni bu ictimaiyyətə açıqlanır və anlaşılan bir səviyyədə qəbul olunur. Amma məhz müğənnilərdir, sənətkarlardır və yaxud məşqçilərdir, mütəxəssislərdir. Keçmiş, məsələn, idman, keçən illəri 18 nəfər idman mütəxəssisinə ev verilib. Yəni, bax, bu qaydalar ortada deyil. Mənə elə gəlir ki, qaydaların ortada olmamağı da, bax, bu cür suallar doğur. Biraz da ev problemi olan dinləyicilərimizdə biraz da narazıçılıq yaradır.
Aha. Salam, Azərbaycanda hər iş belədir. Lətfəsi bizdən İraq, tək kişiyə bir eşək, eşək tək kişiyə beş eşək. Bu, hər halda dinləyicinin fikridir. Yağ üstünə yığılır, ayran üstünə. Bunu da dinləyicimiz yazır və daha bir dinləyicimiz yazır ki, Vüsalədir adı dinləyicinin. Ehtiyacı olanın biri mənim qohumum, qaynana evində qalır, vəziyyətləri çox acınacaqlıdır. Bir uşağı var və yoldaşı hamilədir. Dəfələrlə müraciət edib söz veriblər ki, ev verəcək, amma hələ də heç nə yoxdur. Başları üstündə damı var, ancaq o dam da dammır. 9-cu mərtəbədə yaşayırlar. Siz demə, söz verilən evi Aygün Kazımovaya veriblər, deyir Vüsalə. Azərbaycan çox ürəkləri sevindirir, çünki burada bu dövlətdə heç bir problemi olan insanlarımız yoxdur. Yəni, problemi olan insanlarımız yoxdur. Pulumuz o qədər çoxdur ki, ev nədir? Minsk qrupunu da belə gedişlə 5-10 il bəsləyə bilərik, Xətai yazır bunu. Belə. Yəni, hər halda belə şərhlər var. Müsbət deyil şərhlər. Bu addımla bağlı Kamal bəy sizin də fikriniz müsbət deyil bilirəm. Amma mən bilirəm ki yəni mətbuatda bu məsələ işıqlandırılıb. Jurnalistlər arasında da ev alanlar olub prezidentdən. Sizə bu faktlar məlumdur?
Haa, o çox maraqlı məsələdir. Bu jurnalistlərin bəzilərini biz tanıyırıq, amma necə deyərlər, dəqiq məlumatım olmadığım üçün bu jurnalistlərin adını deyə bilməyəcəm. Ancaq bunları təyin etmək çətin deyil. Əgər deyək ki, bu jurnalistin evsiz dövründəki verilişlərini və yaxud yazılarını siz izləmişsinizsə və birdən-birə onun yazısı və deyimi dəyişilibsə, demək bu insan da həqiqətən ev alıb. Ona görə də yeni jurnalistika başlayıb. Bu yolundan, yəni, bunları ayırt etmək olar. Xanım, sizin bu çıxışınızda mənə bir məqam maraqlandırır. Dediniz ki, normativ sənədlər və s. yoxdur. Martda referendum gözlənilir. Siz baxmısınız mı o referendumda olan dəyişikliklərdən? Bəlkə dəyişikliklərin birində elə bu məsələ var, bəlkə yazılıb.
O qaydalar Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənməlidir. Adətən, yəni hüquqşünasların əsaslandırdıqlarına görə belə qaydalar qanun, yəni Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmur. O adətən qanunvericiliyə uyğun olaraq normativ aqlar şəklində olur. Jurnalistlər dediniz, ev alanlar arasında bu da araşdırma zamanı ortalığa çıxıbdır deyə istəyərdim bölüşüm sizinlə. Millət vəkilləri də var və bu da biraz iqtisadçılar tərəfindən, ekspertlər tərəfindən təəccüblü göründü ki, millət vəkilləri ölkədə ən yüksək maaşı olan təbəqələrdən biridir. Onların yəni evsizdirlərsə kreditlə də ev almaq imkanları ola bilər, ancaq onlara belə ev verilməsi məsələsi. Hatta evi olan millət vəkilləri var ki, belə deyək, prezidentdən mükafat alıblar, ev mükafatı alıblar.
Aha. Millət vəkilləri nə üçün prezidentdən mükafat alsınlar? Bu, Kamal bəy, sizcə bu hakimiyyətlərin ayrılması prinsipinə ziddir, yoxsa bu belə-belə, yəni yoxsa onlar da sadə bir vətəndaş kimi prezidentin hədiyyəsini ala bilərlər?
Məndə olan məlumata görə bizim ölkədə hakimiyyət daha, xalq da hamısı birdir, heç kim bir-birindən fərqli deyil və ayrı deyil. Ona görə o prinsip bizdə işləmir. Digər tərəfdən bilirsiniz, bəlkə o deputatların da ambara ehtiyacları var. Bəlkə onlar da öz paltarlarını harasa qoymaq istəyirlər. Niyə də yox? Yeri gəlmişkən Avropada Amerika'da belə şeylər var, bəzi bəli ayrıca otaqları, ayrıca bir mənzilləri məhz əşya üçün ayrılırlar və bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin uğurlu gələcəyə doğru gedişini göstərir. Niyə də olmasın? Mən burada kiminsə kinayə və paxıllıq eləməyin səbəbini görmürəm.
Və amma ki siz ev almamısınız prezidentdən. Yəni jurnalist olaraq müraciət eləmisinizmi?
Bilirsiniz, mən 51 yaşım var, onun bir 20 ildir jurnalistəm və Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam və elmlər namizədiyəm, amma hələ ki mənim nə qapımı döyən olub, nə telefonuma zəng edən olub, soruşmur bura ki, ay filan kəs, sənin nə ehtiyacın var, bir stəkan suya bəlkə ehtiyacın var, nədirsə eləməyiblər. Yenə də mən
heç Sovet dövründə də eləməyiblər.
Ya, Sovet dövründə mən cavan idim, bəlkə də ağlıma gəlmirdi, amma artıq eləsəydilər inciməzdim, amma eləyən də yoxdur. Mən başa düşürəm, mən dediyim ki, mən heç arada bayraq qaldırmamışam. Evstər ki, çox istəyirdi ki, Şuşada gedib qaldıraq bayrağı, amma əlimizdən gəlmədi. Ona görə də Aygün xanımı düşür bu iş.
Aha, aydındır. Amma ki, Aygün xanımdan bir cavab almışsınız mı?
Bilirsiniz, bir dəfə Aygün xanım bizdən müsahibə verirdi. Daha doğrusu, mətbuat konferansı idi. Mən Riyanovus agentdə işləyirəm. Onun ətrafında o heyranlar deyilən bir təbəqə vardı, maraqlı bir insanlardı. Onlar o qədər çox idi ki, o qədər səsküy yadırdılar ki, biz jurnalistlər onun yanına yaxınlaşa bilmədik. Sonradan sonra, onlarla öpüşəndən sonra, hamına o nədir o, avtoqraf verəndən sonra, şəkil çəkdəndən sonra bizə vaxt oldu ki, biz nəsə soruşaq. Doğrusu, o vaxtın mənzil məsələsi yox idi. O vaxtı bu müğənni...
Yəni, hesab edirsiniz ki, Aygün Kazımova əl çatan deyil və yəqin yox, ki, kultura azda oxumayıb sizin müraciətinizi və ona görə də...
Ama Aygün xanım ümumiyyətlə oxuyur mu? Mən yəni... saytı və kitabları deyirəm. Oxuyursa, onu da bəlkə də oxuyar.
Aha, aydındır. Dinləyicilər görək nə yazırlar bu məsələ ilə bağlı. Onlar bizim forumda kifayət qədər belə deyək, agresiv bir yazışma gedir bundan bağlı. Və çox mübarək, sağlığına qismət, hamıya qismət olsun. Zəhmət olmasa onun şəklini baş səhifədən yığışdırın. Deyə xahiş edib bizim Namik adlı dinləyicimiz, hansı ki özünü yazdığına görə Qaraçuxurdandır. Qərib Düşənbə şəhərindən belə deyir. Dövlət tərəfindən incəsənət xadimlərinə və alimlərə evlərin verilməsi müsbət haldır. Amma o evləri ehtiyacı və ölkə qarşısında böyük xidmətləri olan adamlara versələr yaxşı olar. Azərbaycanda qan xəstəliyindən, talasemiyadan əzab çəkən uşaqlar və digər ağır xəstəliklərə düçar olmuş imkansız insanlar azdırmı? Dövlət tərəfindən onların müalicəsinə Azərbaycanda heç bir şərait yoxdur və heç bir yardım da edilmir. Bu vəziyyətdə hər bir şəraiti olan Aygün Kazımovaya ev hədiyyə edilməsi nə qədər düzgündür. Yəqin ölkə başçısı bunu bizdən yaxşı bilir. Mübariz yazır bunun şəhərindən. Azərbaycan xalqı nə qədər də qəribə bir xalqdır. Qərib xalqdır. Qərib xalqım yazıların hamısını oxudum. Biz bu qədər qıt görüşümüzdən heç bir şey əldə edə bilmərik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aygün Kazımovaya və yaxud bir neçə dənə kasıb vətəndaşımıza ev verib və yaxud bir neçə min pul kömək edib. Məsələ bundan getmir. Xeyr, biz bu qədər qıt görüşlə xalqa kömək edə bilmərik, deyir. Azərbaycan Prezidenti 500 kasıba da ev verəcək deyə sorunlar bitmiş mi olacaq? Kasıbçılığın və sorunların içində qərq olmuş bir xalqa, xalqın içindən bir neçə yüz nəfərə kömək olacaq deyil. Yəni o hesab edir ki, dinləyicimiz Mübariz yazır bunu bundan. Lara yazır ki, zirzəmlərdə yatanlara kim ev verəcək? Ömrünü kirayələrdə keçirən gənclərə kim ev verəcək? Sovetləri bəyənməyən xalqa bu da azdır. Atam 25 yaşında fəhlə işləyirdi, evlənəndə onun hökuməti onun ailəsini kirayədə qalmağa qoymadı. Kamu bəy, sizdə də yaradır mı bu Sovet dövrü üçün nostalgiya bu qərar? Bu yəni... bu məsələlər.
Sovet dövrünü, Sovet sistemini dağıdanların biri elə biz olmuşuq, bizim nəsil payına düşüb, amma indi bəzən fikirləşirik, düz biləmişik, yoxsa yalan biləmişik. Çünki o vaxtda elə şeylər yox idi. Bu mənzil məsələsində mənim bir hadisə yadıma düşür. Bir məşhur müğənni, yəni adını çəkmək istəmirəm. O da çox ağlayıb ki, onun mənzili yoxdur, çöldə qalıb, ona bir mənzil vermişlər. Bu 2-3 ilin söhbəti daha. Mənzili verdilər və siz bildiyiniz ki, bunlar padmayaqdır da, necə deyərlər. Aha. Yəni ki, bunun tavanı yox, divarın daşlar görünür və s. Yəni təmirə ehtiyacı var. Ora köçmək mümkün deyil. Həmin müğənni sonra yarım ildə aladı ki, bəs mənim pulum yoxdur köçməyə. Bir ayrıca yardım eləsinlər dövlət tərəfindən təbii ki, bu mənzili mən təmir edeyim, sonra köçüm.
Yeri gəlmişkən bizim tanınmışlar rubrikasında Yalçın Rızazadə də demişdi ki, ona da mənzil verilib, amma təmir etməyə hələ də pulu yoxdur.
Mən ancaq Yalçın Rızazadəni nəzərdə tutmuram. Mən nə demək istəyirəm? Çox güman ki, Agün xanımın ehtiyacı var ki, ona bir böyük miqdarda prezident pul versin ki, o mənzili təmir etsin. Çünki o təmirsiz yerdə o öz paltarlarını saxlaya bilməz. Kif atar bunlar, xarab olurlar. Və mən təşəbbüslə çıxış etmək istəyirəm ki, prezident bizi dinləsin və ona bir bu qədər də pul yardım etsin ki, orada tavan, nə bilim, kruşok, o mıxlar zadı vursun ki, o ayqabları orada
asa bilsin.
Bəli.
Siz yəqin zarafat edirsiniz.
Çox ciddi danışıram.
Çox ciddi.
Təşəkkürlə ciddi danışıram.
Bəs elə Sovet dövrünün nostalgiyası barədə danışan, yazan dinləyicilərimiz üçün istəyərdim Səadət, sən bizim xarici təcrübə ilə bağlı öyrəndiklərini bizimlə bölüşəsən.
Baxmayaraq ki, indi misal çəkəcəyim ölkələr də nə Sovet hökuməti qurulub, Sovet dövrü olub, nə də ki, indi sosialist ölkə kimi tanınırlar. Daha çox kapitalist bazar iqtisadiyyatının hökum sürdüyü bir ölkə kimi tanınırlar. Bu, Amerika ilə Türkiyədir. Yəni, Türkiyə yaxın bir qonşu ölkədir. Amerika uzaq olsa da, niyə Amerikanın da üstündə dayandıq? Çünki Nazirlər Kabinetindən bizə sual vermişlər ki, məgər Amerikada ev verirlər? Kasıb adamlara, az təminatlı adamlara.
Verirlər mi?
İndi sualın cavabına baxın. Deməli, Türkiyədə başlayaq. Türkiyədə hökumətin yanında bəs məhz baş nazirə tabi olan bir idarə var, bir qurum var, mənzil idarəsidir. Bu idarə ölkə boyu mənzillər tikir az təminatlı ailələrə. Bunu belə sosial ipoteka kimi də qiymətləndirmək olar, uzun müddətə kreditə verir. Təxminən, məsələn, az təminatlı ailə aylıq gəliri $700-dirsa, onun $180 ayda ödəyir. Və bu evə sahib olmaqdan ötürü bu evdə növbə ilə paylanmır, püşkatma yolu ilə paylanır. 75 mindən çox səfələməmsə ailə artıq Türkiyədə.
Bu da maraqlı cəhət odur ki, məncə Kemal bəy sizlə razılaşarsınız. Yəni bu halda vətəndaş özünü hədiyyə almış kimi də hiss eləmir. Yəni o çox az da olsa,
alır,
çox az da olsa ödəyir, amma çox az ödəyir deyə.
Həm də hökumətin dəstəyini bu mənada hiss edir. Amma Türkiyədə bu təkcə bu fakt deyil. Həm də ki, yəni yeganə bir çıxış vasitəsi deyil. Həm də bələdiyyələr bu işdə çox aktivdirlər. Əsasən iri şəhərlərin bələdiyyəsi, bələdiyyələrinə sahib bağlı bir tikinti şirkətləri olur. Onlar ev tikib bu cür az təminatlı ailələrə mənzildən təmin edir. Bu da təbii ki, onlar da bu evin pulunu ödəyirlər.
Amma az ödəyirlər.
Təbii ki, az ödəyirlər. Yəni, aldıqları maaşdan elə bir həcmdə ödəyirlər ki, bu onların donanışığına ciddi ziyan vurmur. Amerikada da təxminən yenə də bu sosial ipoteka sistemində, yəni əslində bunların hamısını sosial ipoteka kimi qiymətləndirmək mümkündür, amma ayrı-ayrı formalardadır. Amerikada biz bir bu işlə məşğul olan bir Azərbaycanlı var, Ələsgər Fərhadov, onunla danışmışdıq. O özü elə bu işlərlə məşğuldur, ev marketinki ilə məşğuldur. O dedi ki, bir çox proqramlar var. Birindən misal gətirdi ki, məsələn, real qiyməti $150,000 evi hökumət $50,000 alır, yəni özü tikir. Maliyyəl olaraq bazarda $150,000-dir.
Amma bu ona gətirib çıxarmaz mı ki, həmin vətəndaş o evi daha baha qiymətə satar?
Yox, orada yalnız şərt qoyulur ki, nə vaxtsa bu evi satmaq istəyəndə dövrə, deyək ki, o inflyasiyanı nəzərə almaqla üstünə müəyyən, çox kiçik bir faiz gəlməklə sata bilər. Çünki yenə də bu ev kasıb təbəqəyə, az təminatlı təbəqəyə satılacaq varlı adamlar üçün nəzərdə tutulmayıbdır.
Aydındır. Kemal bəy, buyurun.
Mən bu söhbətə davam etmək istəyirəm. Mənim yadıma gəlir, əslində Azərbaycanda da belə bir qaydalar var. Mənim yadıma gəlir, Azərbaycanda bu tikinti bumu başlayan dövrdə, bir bəlkə 10 ilin söhbətidir. Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı ona mer deyirlər də. Biz də Abutalıboqdan soruşmuşdular ki, demək bu evlərdən, bu təzə tikilən evlərdən insanlara nəsə düşəcəkmi kasıb insanlara? Onda demişdir ki, qayda üzrə, Bakının qaydasına üzrə hər evin 20% Bakı İcra Hakimiyyətinin sərəncamına keçməlidir və o evlərdən kasıblara və sairlərə sırayla, növbə ilə ev veriləcək. Aha. Belə bir var idi. Sonra da biz dəfələrlə jurnalist olaraq bunu yazdıq, soruşduq, amma həqiqətən bu növbələr yaranmadı. Daha doğrusu növbələrə yığan da yox idi. Yenə də bu siz dediyiniz kimi bu pay Hediye formasını keçdi.
Tikinti şirketleri verirler. Yine de faizi verirler. Ancak o evlerin mesela temelinde...
Ama biz bilmirik bu evler hara gedir ve kimet paylandır.
Bildik de artık. Mesela Aydın kesmeye verir.
Aha, Aydın. Gözünü bildik.
Aydın. Teşekkür ederim Kemal Bey. Teşekkür ederim Saadet Hanım. Ve yakın günlerde aziz dinleyiciler siz Saadet Akif kızının bu mevzuda araştırmasını dinleyeceksiniz tam şekilde. Ve oradan öğreneceksiniz ki tikinti şirketlerinden töycü şeklinde, yani orta əsrlərdəki kimi töycü şeklinde yığılan mənzillər əslində necə yığılır və hara gedir. Hələlik bugün isə işdən sonra proqramında görüşümüz başa çatmaq üzrədir. İndi yenə də Səadət Akif qızının təqdimatında qaynar xətti dinləyə biləcəksiniz. Növbəti həftədə görüşənə dək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bir üç bal zəlzəl olsa, nəyimiz var nə?
Öz istədiyi adamları götürür. Bugünə qədər hansı səbəbə görə işdən kənarlaşdığımız barədə əmr yoxdur.
120 manat, 124 manat dövlətdə maaş aldım. Onunla ev kirası soruşmuşam, 150 manat deyir. Mən hansını eləyim?
Bir otaq evim var, altı baş, altı dənə, dörd uşaqlı bir yoldaşım, bir özüm.
Bir daha xoş gördük. Qaynar Xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Müəssisənin mülkiyyət forması və ya strukturu dəyişəndə işçini işdən çıxarmaq olarmı? Cəlilabad şəhərinin elektrik paylayıcı şəbəkəsinin keçmiş işçiləri Rövşən Həsənov və Pərviz Amalov da bu yer dəyişmənin qurbanı olduqlarını söyləyirlər. Onların sözlərinə görə Şirvan Regional MMC-nin tabeliyində olan Cəlilabad elektrik şəbəkəsi ayrılıb, Lənkəran Regional MMC-nin tabeliyinə verilib. Bu ilin əvvəlində də işçilərə ərizə yazdırıblar ki, İşdən çıxan, yerdəyişmə başa çatandan sonra yenidən işə götürüləcəksiniz. Amma iş başa çatandan sonra bəzi işçilər qıraqda qalıblar. Rövşən Həsənovla Pərviz Amaşovun qaynar xəttə söylədikləri.
Bizdən Şirvan RET MMZ-dən işdən çıxmaq barədə ərizə alınmışdır. Bu olayla qədər olaraq bizdən Lənkəran RET MMZ-nin rəhbərinə müvafiq işlə təmin olunmaq barədə ərizə alınmışdır. Həmsə ağ müqavilə imzalanmışdır. Amma Lənkəran RET MMZ-nin verdiyi əmrdə bizlərin adı yox idi. Bu günə qədər hansı səbəbə görə İşdən kənarlaşdığımız barədə əmr yoxdur. Belə çıxır ki, Azərbaycanda kiçik məmurlar, Cəlilabad Köçün rəisi Ramiz Ağayev deyir ki, mən özüm bilərəm, kimi istəyirəm, işlədirəm, kimi istəmirəm, işlətmirəm.
Pərviz Amaşov da işdən azad olunmasını qanunsuz sayır.
Mən öz işlədiyim sahədə, istədiyim kimi işləmişəm, qeyri-qanunsuz məni işdən azad olun, o eləyib məni. Məni deyir Allah'da anladım ki məni deyir ki mənə pul verəcəksən mənim də pulum yoxdur. İndi bizim əvəzimizə öz istədiyi adamları götürür.
Cəlilabad elektrik şəbəkəsinin direktoru Ramiz Ağayev deyir ki, işə götürmə məsələlərinə Lənkəran Regional MMC baxır. O yox, elə onun özünü də regional idarə yenidən işə götürüb. Ramiz Ağayev belə deyir.
Mən nə işdən çıxardanam, nə işə götürənəm. Hüquqi şək bizdə olmuşdu Əlbayramlı Şirvan Regional MMC. İndi də Lənkəran Regional MMC-dir. Mənim hüquqi şəxs deyirəm ki, mən kimisə işdən çıxardım.
İndi sizdəki o işçilər ki işdən çıxarılıbdır, bəs siz olan taliyi ilə maraqlanmırsınız? Çünki onlar uzun müddət Cəlilabad şəhər paylayıcısında işləyiblər.
İşləyiblər, indi özəl nəzər deyim, şirkətdir da bu insanların baxıb göstəricilərinə və onu qanı eləməyib, ola bilər götürməyib. Yəni, nətərsə, bunlar ərzə ilə müraciət eləyib, işdən azad olmuş adamlardır.
Ümumiyyətlə, bu qaydadır mı ki, o cür Cəlilabad Lənkərana verilirdisə, işdən çıxarılmalı idi hamısı?
Onu mən deyə bilmərəm.
Lənkəran Regional MMC-nin sədr müavini Bəhruz Məmmədovdan bəzi işçilərin yerləşmədən sonra niyə kənarda qalmasına aydınlıq gətirməsini istədik. Bəhruz Məmmədov deyir ki, kənarda qalan işçilər işə götürüləcəklər. Amma nə vaxt?
Ha, bu bir mənalı şəkil deməli, müvafiq qaydada həmin şəbəkə başqa strukturdan, başqa bir struktura keçirilib və oradan bizim tərəfə gələn işçilər ki var, onlar komisyon şəkildə araşdırılıb, gələcəkdə onların yerləşdirilməsinə baxılacaqdır.
Amma onların bəzilərini götürmüsünüz?
Bunu komisyon şəkildə baxılır, işçisi götürülür, bu biraz uzun müddətli olduğuna görə həm də strukturlarda bir bazı baxımlar tələb olunur, ona görə də bu müvafiq qaydada komisyon şəkildə həll olunur.
İndi bu şəbəkə sizə veriləndə orada hansısa bir ixtisar var, vəzifə ixtisarı olub mu?
Xeyr, heç bir vəzifə ixtisarından hələlik ki, söz gedə bilməz. Vəzifə ixtisarları ancaq hər hansı bir strukturda attestasiya komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Bu da hələlik bu həyata keçirilmişdir. Bu sadəcə olaraq komisyon şəkildə strukturdan struktura veriləndə bu işçilərin yerləşdirilməsi mütəmadi olaraq baxılır və həyata keçirilir.
Bəhruz müəllim, indi bax o adamlar ki işsiz qalıb, yəni vaxtilə işləyiblər şəbəkədə, mütəxəssislərdir. İndi onları kimsə əvəz eləməlidir də o şəbəkədə?
Orada o mütəxəssislərə ki, hansı ki onlar hələlik burada bu komisyon şəkildə baxılır, yəqin ki, o öz əksini tapacaqdır.
Nə zaman?
Bu yaxın günlərdə o işlərə baxılır.
Yəni bir müddət deyə bilməz misiniz? Çünki onların bir ay ərzində məhkəməyə müraciət etmək vaxtları var.
İndi müddət, yəqin ki, müddət qısa bir müddət olacaq.
Sabiq işçilər iddia edirlər ki, onların yerinə rüşvət yolu ilə başqalarını işə götürüblər, amma Lənkəran Regional MMC-dən bunu təksib edirlər. Amma deyirlər ki, yəni müəyyən bir prosedura var, o başa çatmalıdır. Sabiq işçilərin isə işdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə yolu ilə etiraz etməyə bir cay vaxtları var. Elə bizə şikayət edən Rövşən Həsənovla Pərviz Amalov da deyir ki, onlara vəd verə-verə məhkəmə imkanını əllərindən almaq istəyirlər. Bəhruz Məmmədov da bizə konkret müddət göstərmədi. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Əliyev isə hesab edir ki, şikayətçi dinləyicilərimiz qanunsuz yer işdən azad olunublar və onlar öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə edə bilərlər.
Mülkiyyət formasının dəyişməyi işçilərin işçilərlə əmək müqaviləsinə xitam verməyə əsas vermiş. Yalnız oranın müdiriyyəti ilə yeni işə götürən müqavilə bağlaya bilər təzədən. Yəni ya müqavilə yeni müqavilə bağlaya bilər, işdən azad edib öz müdür götürür. Yəni müdiriyyətə daxil olan, yəni bir neçə nəfər də o rəhbər, baş mühəndis varsa baş mühəndis, baş mühasib. Yəni bu qalan işçilərə aidiyyəti yoxdur və bu ciddi əmək qanunvericiliyinin ciddi pozuntusudur.
Biz bu məsələni diqqətə saxlayacağıq ki, Bəhruz Məmmədovun vəd elədiyi kimi bu sabiq işçilər öz vəzifələrinə bərpa olunacaqlar ya yox. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Ağdam rayon sakini Nailə Məmmədova məcburi köçkündür. O da qaynar xəttə şikayətçi düşüb. Deyir ki, məcburi köçkün düşən vaxt anası ilə bir qohum evinə sığınıb. Amma uzun illərdən sonra qohum evini tərk etməli olublar. Nailə Məmmədova deyir ki, qazancı kirayədə qalmaq üçün yetmir.
92-ci ildən gəlmişik Ağdam qaşqınıyam. Ondan sonra gəlmişik bu da Bakıda qohumla məşğulaşmışıq. Ondan sonra biz evdən çıxardıb qalmışam belə. Sonradakı ağır operasiya keçirmişəm. İndi bu qədər yardıma ehtiyacım var. Heç bir yerdə qalmaq da bir yerim də yoxdur. Bu faktdır. Göstərəm, lap sübut eləyərəm. Yalan demirəm heç bir şey. Ev gedib bir kirə qalmaq da pulum da yoxdur. 120 manat, 124 manat dövlətdə maaş aldım. Onunla ev kirası soruşmuşam 150 manat deyir. Mən hansını eləyim? Gündə 2 avtobusdan gedirəm, 2 avtobusdan gəlirəm işə. Çatdıra bilmirəm.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, Nailə Məmmədovanı Bakı şəhərində mənzillə təmin edə bilməyəcəklər. Çünki Qaçqın.com-un paytaxtda mənzil fondu yoxdur. Amma Sənan Hüseynov deyir ki, Nailə xanım ümidini kəsməsin, çünki bu il ərzində təxminən 15 rayonda məcburi köçkünlər üçün qəsəbə salacaqlar.
Problem bu dəqiqə Qaçqın.com-un ev fondu yoxdur ki, ona gətirsin, ev versin. Amma bizim hal-hazırda Qaçqın.com-un ev fondu yoxdur və Bakıda hər hansı bir evlər tikilmir ki, ona biz köməklik göstərək. Yəni, bilirsiniz ki, məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələr də dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirir. Yəni, ilkin olaraq tikilənlər çadır şəhərcikləri üçün tikilibdir. Sonra isə indi fin evləri, digər məktəb binalarında. Yəni, tədricən bunlar ancaq o evdə indiyənə qədər qalıb, indi çıxıb, yəni o evdən, kirayədən çıxıb qohum evindən. Yəni, Bakıda hal-hazırda bizim onlara kömək eləmək imkanımız yoxdur. Çünki Bakıda bizim evlər tikilmir, yəni bizim ev fondumuz yoxdur.
Bəs harada təmin oluna bilər? Neynəsin? Bax, məsləhətiniz nədir? Gitsin rayonda, yəni rayona gitsə verirlər mi ev?
Hal-hazırda rayonda da tikilmir. Yəni o yeni qəsəbələr tikilən vaxtı, yəni müraciət eləsin, o vaxt baxırlar onu. Və ancaq bu gün onu nəyinəsə təmin eləmək mümkün deyil.
Yeni evlər nə vaxtı başlayır yeni qəsəbələr?
Bu ildən inşallah başlanılacaqdır.
Hansı zonalarda?
O fin qəsəbələri üçün evlər tikiləcəkdir. Yəni 15 rayonda fin qəsəbəsi var və həmin 15 rayonun ərazisində tikillər olacaqdır.
Yəni bu fin qəsəbəsinə yalnız orada məskunlaşanlar köçürüləcək?
Bəli, orada məskunlaşanlar köçürüləcək.
Bəs bu Nailə xanım kimi tipli adamlar necə gəlib, müraciət edib təmin oluna bilərlərmi?
İndi o indidən heç nə demək mümkün deyil. İndi hələ ki ola bilər ki, kimsə ola bilər ki, evə getmək istəməz, o vaxta qədər kimsə özünə ev alar, köçməz. Yəni, belə bir hal yaranarsa, ona müəyyən köməklik göstərirlər.
Sənəm, bəs bu yataqxanalardakı qaçqınlar qalırlar.
Bəli.
O məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda necə bir imkan olmaz mı belə?
Xeyr, o məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yataqxanalar hər hansı bir qurumun balansındadır. Yəni, o bizə bizim balansımızda deyil və bizim orada kimisə məskunlaşdırmaq səlahiyyətimiz də yoxdur. Artıq məcburi köçkünlər məskunlaşdıqları yataqxanalarda da demək onlar öz, yəni kimsə orada məskunlaşıbdır ki, ora adı məcburi köçkünlərin məskunlaşdıq. Boş yataqxana bizim ixtiyarımızda yoxdur ki, kimisə haradasa məskunlaşdıraq.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. 9 il əvvəl Bakıda baş verən zəlzələnin səsi indi çıxır. O vaxt paytaxtın Zığ qəsəbəsində zəlzələdən bir bina zədələnibmiş. İldən ilə bina sakinlər üçün təhlükəli olub. Hökumət də onları bu binadan çıxardıb ki, kirayə pulunuzu da ödəyəcəm, binanızı da təmir eləyəcəm. Amma bir aydır nə kirayə pulunun adını tutan var, nə də zədələnmiş binada təmir əhval ruhiyyəsi hiss olunur. Daha ətraflı indi əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında eşidəcək.
Heç ki, üç gün gəldilər, getdilər, üç gündən sonra heç kəs gəlmir, bir dənə polislər orada dayanıb, sür. Heç gələn yoxdur, bizə heç nə deyən yoxdur, ya dişinizi çıxardın demirlər, ya içində qalsın. Bir üç bal zəlzəl olsa, nəyimiz var məhvul? Nəyimiz var məhvul? Ev divarlar dur, hələ dərdini çəkmədim içindəki. Biz də yazıq, biz də insanı, indən belə cəmat nə eləyəndir? Heç qarnımızın çörəyini ödəyə bilmir.
Suraxanı rayonunda yerləşən Zığ qəsəbəsindəki 21B ünvanlı 5 mərtəbəli binanın sakinləri 2 həftədən çoxdur ki, kirayədə qalırlar. Evi olan bu sakinlərin kirə pulunu da dövlət ödəyir. Amma belə bir vəziyyət onların ürəyincə deyil. 65 yaşlı Məhsəti Zeynalova.
Olduq, 22-sində həmən bu bəla bizim başımıza gəldi.
Gecə
saat, elə bir 7-nin yarısında, axşam vaxtı. Necə 1-ci mərtəbədən, 5-ci mərtəbədən necə uğultulu səslə səs gəldi. Biz hamı qorxduq. Baxdıq ki, çatlar axdı, daşlar, qumlar tökülməyə başladı. Ancaq uşaqları götürüb evdən qaça bilmişik biz. Qaçıb, şəxsən mən özüm fövqəladə vəziyyətə zəng eləmişəm.
9 il öncə bina zəlzələdən zərər çəkib, dövlət qurumları isə qəzalı binaya yalnız indi diqqət ayırıblar. Amma sakinlər deyirlər ki, onları mənzillərindən köçürsələr də binada təmir bərpa işləri başlamayıb.
Baxsalar, desələr ki, nə iş görüləcək, nə vaxt başlanacaq adam bir rahat olar. Veşimiz içəridə, bilmirik, uçuş dağılacaq, veşimiz içində mi qalacaq? Qızımın cəhəzi hamısı içəridə qalıb. Qapını bağlayıb çıxmışıq, bir dəs yorğunçuyu götürmüşük, bir iki qavqada çıxmışıq.
Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Bərxudar Bərxudarov deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəzalı bina ilə bağlı rəyi ötən həftə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub.
Hansısa bir ay ərzində o bina yenidən bərpa işləri görülüb, saçlara ixtiyarına. Nazirlər Kabinetinə bu təqdim olundu. Yəni o təqdim olunan günü də orada iş başlayamaz axı. Bunu yəni bu bunun üçün dövlət vəsait ayırmalıdır.
Sakinlər artıq bir aya yaxındır ev kirayə eləyiblər. Onlar deyirlər ki, hökumət ayda 100 manat kirə pulunu ödəməyi öhdəsinə götürüb. Amma pulun bəri başdan verilməməsi sakinləri narahat edir.
Biz elə bilirik ki, nəsə də bir
çay əmələ gələcək. Pul verəcəyik, kvartal pul verəcəyik, amma pul əvvəldən də yoxdur. Getmişəm kvartal tuturam, deyir bəri başdan pulunu ver. Deyirəm, qoy bir ay olsun. Baxar, deyir, yox, bu başa verirsənsə gir içəri, vermirsənsə yox.
Bir də heç vermədilər, onda biz nəyəcəyik, hardan alıb edəcəyik. Cəmatın yanında başı aşağı yoruma, 65 yaşı var, mən özgənin küncündə ölməliyəm.
Bərxudar Bərxudarov sakinləri əmin edir ki, onların kirə pulunu hökumət ödəyəcək. Sadəcə Nazirlər Kabinetinin qərarını gözləmək lazımdır.
İndi Nazirlər Kabineti yəni ki, o təmir işləri üçün vəsait ayrılanda, eyni zamanda sakinlərin vardasa kirədə qalması üçün də vəsait nəzərdə tutulacaq, bir maddə də o salınacaq.
Hələlik Nazirlər Kabinetindən mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, məsələyə tezliklə baxılacaq.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Bu məsələni də diqqətdə saxlamağa çalışacaq. Dinləyicimiz Eldəniz Qasımovun da şikayəti var. Çernobıl əlidir də danışır ki, ev problemi ilə üzləşib.
Mən özüm ikinci qrup əlinəm. İndiyənə qədər hesab nə yardım alıram, nə bir şey. Bu bayramlar da gəlir. Pürüstə mənim bir otaq evim var. 6 dənə, 4 uşaqlı bir yoldaşım, bir özüm. Burada da məndə imkan yoxdur. Növbəyə də durmuşam. Bilmirəm nə vaxt verəcəklər, vermirsə o məlum deyil. Burada mən yataqxanada qalıram. Bir balaca otaq. Yəni burada çox adam mən artırmağa imkanım da var. Heç pul da istəyirlər artırmağa. Şəraitim elə yoxdur. Dəmir yolunda işləyirdim, çıxartdılar, atdılar çölə ki, ikinci qrup əlisən, olmaz, qərar var. Heç yerdə bu dəqiqə imkan yoxdur işte. Mən aldığım da 120 manat pensiyalam, o boyda ailəni mən dolandırıram. Ailəm xəstə, Çernobıla görə uşağım xəstə, pis vəziyyətdə yaşayırıq bu dəqiqə.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş mütəxəssisi Rəhim Babayev deyir ki, hələlik Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş şəxslərə mənzil verilir, amma ötən ildən bəzi Çernobıl əlillər də mənzillə təmin olunub. Rəhim Babayev məsləhət görür ki, Eldəniz Qasımov vaxtını gözləsin.
Bir otağı var, əlavə ola bilər ki, ona iki otaq, ya bir otağı təhvil verməklə digər 2-3 otaqlı mənzillə təmin olunması hökmən təkrar növbəyə dayanmalıdır yaşadığı rayon icra hikmətində.
Yəni verilir də Çernobıl iştirakçılarına.
Çernobıl əllərinə də biz bəli indi keçən ildən başlamışıq. İndi Qarabağ əlləri, şəhid əlləri və onların içərisində müəyyən faiz Çernobıl əllərinə də pay düşür.
Bu il üçün hansı ki 2009-da nəzərdə tutulub təhvil verilən binalarda onlara da düşəcəkmi?
2008-ci ildə biz hardasa bir 15-20 nəfərə yaxın Çernobıl əllərinə rayonlarda əsasən çox hissəsi. Bax Şamaxıda məsələn 2 dənə 16 mənzilli idi, 32 mənzilli. Onlardan 7 nəfəri Çernobıl əhli oldu.
Amma ya bu Bakı sakinidir.
Bakı şəhərində mən sizə dediyim kimi biraz çətinliyi var. Hardasa 1700-ə yaxın Qarabağ müharibəsi şəhid əllər 20 yanvar əllər dayanır. 1900-ə yaxın da 2000-ə yaxın da mənzil növbəsində digər səbəblərdən əllərdir. İndi ona görə də bizdə biraz o yer problemi, yaşayış binaların tikilməsi üçün sahələrin ayrılmasında biraz çətinliyimiz var. Hazırda məsələn Qaradağ rayonunda bir də Hövsəm qəsəbəsində 81 mənzilli tikilir. 81 mənzillidə ancaq Qarabağ 11 rayon arasında bölünəndə müəyyən faiz düşür. İnşallah o iki binada da biz Çernobıl əllərinə də yer ayıracağıq.
Bəs fərdi ev tikintisi necə?
Ev tikintisi yalnız kənd yerlərində, rayon mərkəzlərində yox, kənd yerlərində torpaq sahəsinə malik olan fərdi ev tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmış şəxslərə Qarabağ əlləri üçün tikilir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.